Sary faharoapolo. Jesosy tonga tao Jerosalema. Matio toko faraiky amby roapolo ny andininy voalohany ka hatramy faraiky amby folo. Afaka arivo taona tao aorian'i Davida no nahaterahan'i Jesosy. Jesosy dia taranak'i Davida. Ny reniny dia Maria Virginie. Ny rainy dia Andriamanitra Tsitoa. Jesosy no ilay mpanompon'Andriamanitra lehibe indrindra. Izy dia nampianatra ny olona ny amin'ny fahamarinan'Andriamanitra. Nanao zava-mahagaga izy tamin'ny alalan'ny herin'Andriamanitra. Saoly sy Davida ary ireo olona rehetra eto ambony tany dia efa nanota teo anatrehan'Andriamanitra. Fa Jesosy kosa dia tsy mbola nanota mihitsy. Indray andro dia nitaingina boriky nakany Jerosalema izy. Nivoaka ny olona ka niorakoraka azy nanao hoe: Hosana ho an'ny zanak'i Davida. Hosana dia midika hoe vonjeo. Isaorana ane izay avy amin'ny anaran'Andriamanitra. Fantatry ny olona mantsy fa Jesosy dia lehibe lavitra noho i Davida. Izy no mpanjaka ny mpanjaka rehetra.